Rīgas brīvostas valde šodien noraidījusi četru valsts izvirzīto valdes locekļu ierosinājumu atsādināt no amata ilgadējo Rīgas brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu. Saskaņā ar likumu, Loginova atstādināšanai bija vajadzīgas vismaz 5 valdes locekļu balsis.
Balsojums ļoti vienkārši. Valsts locekļi, kas ierosināja atcelšanu, balsoja par. Nu, attiecīgi, pārējie valdes locekļi nepievienojās šim balsojumam. Nu, lēmums nav pieņemts, jo saskaņā ar likumu lēmums ir pieņemts, ja balso vismaz 5 valdes locekļi, un attiecīgi, lēmums nav pieņemts. Loginova kungs nav īsti nodrošinājis savu tiešo pienākumu izpildu attiecībā uz izpildu aparātu vadību.
Tā satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, kas ir arī Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietniece. Tikmēr pats Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Rīgas vicemērs Andris Ameriks gan apgalvojot, ka negrib uzņemties Loginova advokāta lomu, sacīja, ka viņa prāt ostas pārvaldnieks pēc šīs dienas valdes sēdes būšot izdarījis nepieciešamos secinājumus.
Loginova kungs turpinās darbu savā matā. Es domāju, ka arī Loginova kungs šodien izdarīja visus secinājumus. Es arī gribu uzsvērt, ka Loginova kungs noteikti nav neaizvietojams, tāpat kā jebkurš cits. Tai pašā laikā mums ir svarīgi, lai šajā situācijā, kur ir tagad, tiktu novests līdz galam šis projekts par dzīves kvalitātes uzlabošanu Rīgā.
Ameriks esot pārliecināts, ka Rīgas brīvostas nespēja vienoties ar stividoriem par to pārcelšanos uz Krievsalu vēl nenozīmē vairāk nekā 100 miljonus vērtā, Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta izgāšanos.
Ja līdz 30. septembrim netiks paveikts šis uzdevums par vienošanās panākšanu ar privātu stividoru, tad attiecīgi jau apstiprinātajai vienošanās ieslēdzās, nu, sauksim viņu par plānu B. Tas ir Latvijas likumiem un atbilstošai tiesiskai kārtībai. Tā rīcība, kas skar šobrīd iedzīvotāju interešu prioritāti par to, kas ir saistīts ar šo kravu pārkraušanu, jebkurā gadījumā tiks veikts visas darbības, lai centrā tātad netiktu pārkrauts ogles.
Šodien Rīgas brīvostas valde atbalstījusi līgumu ar vienu no stividoriem, Strek, par pārcelšanos uz Krievsalu, savukārt ar otru stividoru kompāniju. AS Rīgas centrālais termināls pārvaldēja jāvienojas līdz jau minētajiem 30. septembrim. Tomēr satiksmes ministrijas deleģētā Rīgas brīvostas valdes locekla Džineta Innusa pēc neveiksmīgā Loginova gāšanas mēģinājuma apsver domu atkāpties no ostas valdes locekļa amata.
Es ļoti pārdomāju par savu personisko atbildību visā šajā jautājuma kopumā un, acīm redzot, pieņemšu lēmumu tuvākajās dienās.
Saskaņā ar Rīgas brīvostas valdes pieņemto lēmumu, Loginova vadītajai ostas pārvaldei ar stividoriem bija jāvienojas līdz augusta beigām. Tomēr pagājušajā nedēļā atklājās, ka vienošanās nav panākta. Tādēļ valsts deleģētie Rīgas brīvostas valdes locekļi rosināja Loginova atbrīvošanu no ieņemamā amata. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.